Падкасты радыё Свабода. Толькі жанчыны з Ганнай Соус.
Толькі жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны.
Абмяркоўваюць розныя тэмы.
Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях Свабоды.
Толькі жанчыны.
У эфіры радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Толькі жанчыны». З вамі Ганна Соус. Дзеля чаго ідуць у школу і з чым вяртаюцца са школы нашы дзеці, абмяркоўваем разам з пісьменніцай, настаўніцай Ганнай Севярынец, маці гімназісткі і пісьменніцы Евгеніі Пастэрнак і грамадскай актывісткай Крысцінай Вітушкай. Ну вот я на пачатку нашай размовы хацела бы згадаць блог Ганны Севярынец на Свабодзе. Яна прызналася за некалькі дзён да пачатку навучальнага году, што проста вот баіцца ў гэтыя дні ісці ў школу, баіцца ісці не да вучняў, не да сваёй любімай працы, а баіцца запаўняць журнал, пісаць справаздачы, рабіць іншыя неўласцівыя настаўнікам, ну, пэўным сэнсе бюрократычныя справы. Вот, прызнаюся, я сама, вот, хаця добра вучылася, была нават выдатніцай, не хацела ісці ў школу 1 верасня. Не то, што я баялася, но это не было тое месца, дзе мне было камфортна, добра, свабодна. Вот я хацела кожную з вас трох папрасіць распавесці, вот якія цяпер уже навучальны год пачаўся, якія цяпер пачуцці ў вас, з якімі вы, вот як Ганна сама пайшла ў школу і з якімі вы павялі сваіх дзяцей у школу. Ганна, калі ласка, ці вы ўжо не баіцеся?
Ну, прайшлі першыя дні, дзякуй Богу. Ну, і тым больш, канешне, калі я бачу, колькі навалы навалілася на класных кіраўнікоў, то я, як чалавек без класнага кіраўніцтва, не маю права тут крыўдаваць і баяцца. Ім, канешне, страшна цяжка, а мы ўжо як-небудзь прадметнікі. Ну, што тычыцца сына, які пайшоў у першы клас, і мне ўжо прыходзіць, канешне, таксама і турбота, і клопат, таму што ён у нас хлопчык такі вальналюбівы, такі прынц у сям'і, але, ну, і ў школе цяжкавата бывае такім дзецям, але мы ішлі да канкрэтнай настаўніцы, мы ведалі, куды мы ідзем, мы ведаем добра гэтую жанчыну, яна выклікае ў мяне поўны давер, і таму я аптымістычна гляджу на лёс свайго сына ў школе.
А самі зараз вот поўныя энергіі, так?
Полная энергия. Я заполнила все, что от меня потребовалось, сдала все поперчины, все зробила як свет, и тому зараз я сижу тихенько як мышка и просто веду уроки.
А вы казали, что вы позбавленные класного кіраўніцтва, это был ваш выбор, ну, и так просто отрымалося, и чим зараз обтяжарены?
Я отмовляюся категорично, от этого, бо сегодня класный кіраўнік, это человек, який, ну, у моим уявлением, кіраўнік гэта той, хто возіць дзяцей на экскурсіі, ездзіць з імі ў музеі і забяспечвае ім вясёлую, развесёлую школьнае жыццё і школьнае існаванне. А сёння класны кіраўнік робіць зусім іншае, ён забяспечвае бюракратычны працэс школьны. І я проста не ўмею гэтага, раблю гэта дрэнна, і гэта бясконцая канфліктная сітуацыя, таму я адмаўляюсь.
Дзякуй вялікія, Яўгенія. Вы пішаце якраз вот для тых дзяцей, якія вучацца ў школе. Вы добра ведаеце, чым яны жывуць, вы адчуваеце гэта. Вот і вы таксама павялі сваю дачку ў школу сёлета. А з якімі пачуццямі вы, вот ці падзялілася дачка, што яна думае, што яна адчувае?
Ну, она впрягается, то есть у меня дочка спортсменка, поэтому для нее школа это такая очень серьезная лишняя нагрузка. Ну, в смысле, чтобы тренировки летом не прекращались, а вот теперь добавилась еще и школа. То есть она, у нее хорошие отношения с одноклассниками, она идет туда, в принципе, без ужаса и кошмара, да, но она очень устает, и для нее самое страшное, конечно, это абсолютно очень низкий КПД школьной нагрузки. То есть вот она все время жалуется на то, что я, ну, она говорит, что я не понимаю, зачем я сижу 5 часов математики в неделю, если я в состоянии вот это все пройти за час. Зачем я трачу такое количество времени просто сидя там? Ну, не говоря уже о том, что есть сейчас предметы, которые в теории прекрасны, а на практике это полная ерунда. То есть там какой-нибудь курс искусства, который введен зачетно, это лишний час в неделю, который они просто сидят, потому что нет преподавателей просто банально. Это труды в очень многих школах, где просто нет элементарно кабинета для трудов. Они там в лучшем случае листья убирают, да. Ну и еще очень много всяких предметов, когда повезло с учителем, отлично. значит, какая-то польза от этого нахождения в школе есть. Если не повезло с учителем, то это просто бездарно потраченное время. А для ребенка, который плюс к школе еще там 4-5 часов каждый день занимается спортом, это, конечно, колоссальная нагрузка, и мне иногда просто очень жалко.
А каким спортом она занимается?
Фигурное катание.
Я памятаю, год тому мы с вами робили интервью про проблемы в системе эдукации, и вы казали про то, что как раз у вашей дочки ну, добрая школа и добрая класса, что как бы вот, ну, это все заховалось.
Да, да, нет, так на общем фоне, на самом деле, я тихонько молчу, потому что я понимаю, что в нашей гимназии ситуация, скажем так, ну, на голову выше, чем температура в среднем по палате. Поэтому вот так, знаете, это все мои жалобы, это из разряда жемчуг мелкий абсолютно. Потому что, в принципе, у нее я безумно благодарна, что у нее есть возможность заниматься спортом. Потому что вот, когда моя старшая дочка училась в другой гимназии, ей пришлось выбирать, и она вынуждена была бросить. Потому что администрация школы никак не шла ни на какие уступки и требовала там 100% посещаемости. И сейчас Наташа в группе фигурного катания. Она у нас единственная, кто ходит спокойно на тренировки, тренируется без истерик, бесконечно со стороны администрации школы.
Дякую великие, Кристина. Куди ваш сын пошел? С какими почуттями? Вот какие ваши вот эти первые дни уражені?
Я свою все три школы любила, и мне подобалось, что в школе передо мной ставили щораз все больше складанные задачи, и каждый день это был выклик, выпробование, наставники щиро радовались нашим досягнениям и перемогам. И у 90-е годы в моей школе в Латвии было реальное самокирование, мы проголосовали, например, и отменили школьную форму, отменили дзённики.
А какая школа это, можете назвать, какая школа это была?
Это Войнёцкая средняя школа, это было у Латвии. У Латвии у 80-е и 90-е годы. На жаль, у моего сына школа крыху іншая. И она так само вельми добрая на фоне інших белорусских школ, але относно моей можно сказать про регресс, а не прогресс, на жаль, у сенсе неких академичных свобод, самокирования, махчимости для творчего росту в учнях. Сын любит свою гимназию, але найперш дякуючи тому, что мы, як батьки, у свой час порупились, как створить классный коллектив. А так само дякуючи намаганням особных педагогов, энтузиастов, которые отданы своей справе, любят детей, предмет и выступают таким буфером помеж системой и детьми. Я погоджуся с мамами, которые догэтуль рассказывали про великий объем бессенсовно, марно страченных часу, когда дети на информатике, например, в 8 классе выучают, что такое смайлики, когда у школе может не быть наставника по працоўным навучанні, які мае адпаведныя допускі, і на працоўным навучанні, якое вядзе іншы наставнік без гэтых допускаў, дзецям просто не даюць у рукі інструменты, не ўключаюць станкі, яны сядзяць і гуляюць у тэлефоны, у пачатковых класах складваюць лего, калі яны яго з сабой узялі. Калі наставнікаў бясконца выклікаюць на нейкія нарады, якія адбываюцца ў навучальны час, а дзецям забараняюць ісці да хаты, і яны вымушаны сядзець у кабінетах і імітаваць цішыню. Калі на базе школ праходзяць нейкія прафсаюзныя, нейкія дзяржаўныя сходы, і наставнікаў зноў-такі адцягваюць ад навучальнага працэсу, у дзяцей забіраюць памяшканні, забіраюць актавыя залы спартовыя, забіраюць частку кабінетаў, не дазваляюць ім карыстацца гардэробам, таму што прыйшла нейкая вялікая камісія, ці адбываецца нейкая вялікая нарада, і дзеці у сваёй жа школе, у сваёй жа гімназіі такія атрымліваюцца ўжо гості, якія мусяць прыстасоўвацца пад патрэбы гэтых чыноўнікаў, якія пачуваюць сябе гаспадарамі завітаўшыя. Гэта сапраўды вельмі непрыемна, і на сённяшні дзень при ўсёй любові да працэсу навучання, при ўсіх поспехах, якія ёсць у майго сына ў вучобе, у спорце, ва ўсім, чым ён займаецца, на жаль, школьны час гэта стома і расчараванне сапраўды з-за таго, што гэта марнаванне часу.
Вот я глядзела ў панядзелак на тэлеканале Белсат інтэрв'ю, якое взяла Святлана Калінкіна, вядомага рэпетытара Евгена Левіанта, вядомы крытык сістэмы адукацыі, вельмі слушнай прапановы дае, як можна яе змяніць. І вот ён сказаў пра тое, што вот фактычна ў Беларусі гімназіі няма, хаця і назвы засталіся, і пачаўся нават працэс знікнення ліцэяў пра гэта. Ён казаў, але гэта крыху іншая тэма. тема. Ці ви бы погодзіліся з такой ацэнкай паважанага рэпетытара? І вот ці можна ўжо казаць пра вынікі адмены іспыту ў гімназіі, наколькі яны сур'ёзныя? Калі ласка, Ганна, вот вы ж у гімназіі якраз выкладаеце, так?
Так, і у мене у гэтым годзе 5 клас, то бок я бачу вось гэты набор дзяцей, якія прыйшлі ў гімназію без экзаменаў. Скажу так, што ў цэлым мы задаволены. Мы набралі 2 класа. Набіралі мы іх так, як і па ўсёй стране, па ўсёй краіне, хто хутчэй прынёс заяву, то і паступіў. І мы, канешне, баяліся вынікаў, але па нейкай інерцыі, я так думаю, па нейкім ужо складзеным такім узоры, да, у гімназію ўсё ж прыйшлі дзеці адукаваныя, дзеці з добрымі рэзультатамі, з добрымі вынікамі папярэдніх іспытаў, дзеці, якія добра пішуць. Ёсць, канешне, у мяне ў класе зараз сядзець прыкладам 3-4 чалавекі, да, якія б не вытрымалі экзамен. Я бачу па іх арфаграфіі, што яны б не прайшлі дыктант прыкладам. Але шчасце гэтых дзяцей у тым, што яны пападаюць у клас гімназічнага ўзроўню, то бок не добрыя дзеці будуць спускацца да іх ўзроўню, а яны будуць цягнуцца да ўзроўню высокага. Ну і плюс усё ж такі старэйшыя класы з 6 па 11, гэта класы, якія яшчэ прыйшлі па экзаменах, і гэта атмасфера ўсё ж такі гімназічная. І мы вось з калегамі паразважалі, паглядзелі на гэтых дзяцей, і пакуль мы можам сказаць, што ў нас пакуль што гімназія ёсць де-факта, да? Пакуль што, канешне, гэта адукацыя, якая забяспечвае ўзровень. То бок мы тут неяк вельмі аптымістычна атабарыліся ў гэтым годзе.
А Евгенія, ці аптымістка вы, вот што да сітуацыі ў школе вашай дачкі,
ну,
гімназіі?
Ну, у мяне дочка вучыцца ў 8-м, то есть она сейчас перейшла в 8-й клас, а эти класы, которые они набирались по экзаменам, у нас ничего не изменилось. То есть у нас количество детей в классе не поменялось. Но на самом деле их как было 28, ну куда уже? Просто уже больше и не лезет. Вот. Ну, у нас большая проблема в том, что наша гимназия с начальной школы и были вынуждены перевести не 4 класса отобрать, как всегда было в те годы, а перевести все 8. По этому поводу, конечно, ну, то есть это не наша проблема, не родителей и детей, но я думаю, что администрации школы огромная головная боль, потому что все учатся в одну смену, и, ну, пока у директора это принципиальная позиция, что все-таки вторая смена – это издевательство над детьми. И пока он в состоянии, он будет держать всех в первую смену. И я думаю, что это, конечно, большая проблема просто с помещениями. Вот куда эти лишние 4 класса девать. А с каждым годом эта проблема будет усугубляться. То есть в этом году перевели 4 класса, и сейчас только 5-х у нас 8. А в следующем году будет и 6-х 8, и 5-х 8. И вот куда девать еще эти 4 класса, я не знаю. Но пока учимся, что это только начало года. Я думаю, что какая-то разрушительная тенденция будет вот прям заметна года через 3, когда пройдет 3 параллели, и когда перестанет действительно вот эта инерция, о которой говорила Анна, что дети все-таки по инерции еще стремятся в хорошие гимназии. Я думаю, что вот года через 3 уже будет заметно сильно.
Кристина, какие ваши первые назирания?
Я менш аптымістычная. Адмена іспытаў у гімназіі – гэта сапраўды крок да іх фактычнай ліквідацыі, і гэта не нешта новае. Таксама паступалі бальшавікі, захацеўшы ўладу 100 год таму. Узгадайце, яны ліквідавалі разнастайныя гімназіі, ліцэі, семінары і уніфікавалі ўсе навучальныя установы да працоўных школ. Такія ж самыя працоўныя школы профнепрыдатны камуніст стварае цяпер у Беларусі, пакідаючы шильды батькам, якія за штось змагаюцца. Таленавітыя і адораныя дзеці пазбаўляюцца магчымасці вучыцца ў адпаведнасці са сваімі здольнасцямі і схільнасцямі, і вымушаныя будуць марнаваць час, назіраючы, як бэкмэкаюць дзеці, якім не трэба і не цікава вучоба. У чым канкрэтна сёлета ўжо праявяцца гэтыя змены? Ну, па-першае, няма абмежаванняў на колькасць дзяцей у класах. І у нашай гімназіі сёлета набралі класы да 30 чалавек. Па-другое, у групах па замежнай мове, калі раней можна было набіраць групу да 10 чалавек, і настаўнік мог больш-менш індывідуальна займацца з кожным дзіцём, то на сённяшні дзень нормы зменены, і група ад 9 чалавек. Это значит, что все 30 могут быть у одной группе. Таким чином, міністерство закрило давнюю проблему недахопу наставников замежной мовы, и теперь якби наставников хапая, але плен от такой адукации у двукосе будет скрайне малы. Ну, додаток у гимназии только для шильдов, и для того, что яны территориально ближе, пошли дети батьков, якія не мотивованы на якостную адукацию. Им треба, каб было пристойненько, пригоженько, каб не чапали. И паўстанне уже в ближайший тыдзень такая проблема. Многие подручники вельми слабые, ну, особливо подручники по замежных мовах. И традиционно у гимназиях на протягу первого тыдня, на первом сходе, батьки разом с наставниками вырашали, какие подручники, какие допоможники набыть, как дети по их займались. Как реально отбывался некий прогресс и рост, и развитие. Коли у гимназии поприходили батьки, яким это не треба, то яны будуць настойваць, і я ўжо ведаю пра такія водгукі, будуць настойваць, каб дзеці вучыліся па тых падручніках, якія выдала міністэрства. А там ёсць і паўторы з года ў год, там практычна не адбываецца нейкага развіцця, яны вельмі слабыя і не адпавядаюць гімназічнаму ўзроўню. Так што з'яўленне ў класным калектыве такіх немотываваных на адукацыю, на развіццё адукацыі, найперш бацькоў, потому что дети так, яны втягнулись, але такие инициативы будут блоковать батьки, яким в это не треба. Они будут скардиться, они будут сказать, на что нам те факультативы, на что нам те додатковые книги, на что нам те додатковые занятки. Не дурите голову. Это проблема, это погроза и это переутворение просто системы эдукации и профанации.
Вот вы окреслили вельми важные проблемы. Кристина казала про то, поравновала вот админу испытываю гимназии с тем, что робили большевики, коли унификовали всю систему эдукации. Но вот такое у меня философское худшее питание. Вот школа найбольш консерватыўны інстытут у нашым грамадстве, дзе ўсё падпарадкоўваецца строгім правілам, інструкцыям, распарадку. І вот такія настаўнікі, як Ганна Севярыніца, это хутчэй выключэнне, чым правіла. Ну, ці выховая школа свабоднага чалавека, Ганна? У вашым класе я не сумнеюся, вы выховываеце, але вы маеце досвід кантактаў.
Разумееце, што я скажу? Школа, я паслядоўна прытрымліваюся думкі пра тое, што свабоднага, ну, не трэба ускладаць на школу функцыі выхавання. Выховае сям'я. Школа, калі ў школу попадае свабодны, вольны чалавек, да, вольны па духу, чалавек, які прызвычайны крытычна мысліць і адказваць на выклікі, да, гэтай кансерватыўнай сістэмы, то ён у школе не перавыхаваецца, не выхаваецца, ён будзе паводзіць сябе як вольны чалавек, як яго выхавалі ў сям'і. Школа наогул вельмі дрэнны выхавацель. Школа у сэнсе выхавання гэта злачынца, таму што там канвеер. Немагчыма выхоўваць 28 чалавек, немагчыма, каб гэта рабіў завуч па выхаваўчай працы. Это не выхаванне, это урфінджуст. Да, и драўляныя солдатики. Тому мы повинны казать про то, что школа наогул не повинна выховывать нияк. А человек уже выховывается сам у контакте с тыми наставниками, с тыми дорослыми, с тыми одноклассниками, яких он лечит для себе приемными, там, придатными для выхования и так далее. Это отрымливается завсюды у житті. Тому не приведи Боже, каб школа кого-нибудь выховывала. Вот такая пазіцыя у мяне па гэтым пытанні.
А дзякуй вялікі. А Яўгенія, ці вы пагодзіцеся з Ганнай? Падаецца, што так, наколькі я памятаю, вот, што раней вы гаварылі.
Я согласна, да. Конечно, воспитывать надо в семье, школа должна учить. И сейчас, на самом деле, самая большая претензия школы именно это, что какое воспитание, ребят, вы хотя бы предметом научите, да? То есть если вот у вас преподаватель, ну, в идеале учитель, это всегда учитель, который знает предмет, плюс педагог. Ну, это идеальный вариант, да? Но уже педагогических требований уже к учителям давно нет. Вы хотя бы предмет знаете. Вот серьезно, да? Мы же требования к школе опустили уже просто ниже плинтуса. То есть уже ни о каких там глобальных ценностях речь не идет. Уже хотя бы математики научите, да, и на то спасибо. Уже сейчас в школу и этого сделать не в состоянии. Вот, поэтому к школе, да, требования сейчас очень простые. Не мешайте мне воспитывать моего ребенка. И как только школа вмешивается, я вот тут очень жестко все дело пресекаю. Потому что воспитанием занимаюсь я, а вы, пожалуйста, не лезьте. Вот, и я, потому что я, как мама, несу ответственность за моего ребенка. Только я, и никто другой.
А, Кристина, ну вот вы згадывали, что збираюцца на пачатку году разам з настаўнікамі бацькі, прымаюць рашэнне купіць нейкія падручнікі дадатковыя, каб ну, больш глыбокае было навучанне. А вот эта сістэма, ну, якая вельмі распаўсюджаная, шмат гадоў яна як бы была, калі бацькі скідваюцца на розныя патрэбы, не толькі падручнікі, там на рамонт школы, это часам бывае просто і на мэблю нейкую. Як вы вот да гэтай практыкі ставіцеся? Ці яна апраўданая ну, у тых умовах, калі на адукацыю мала грошай дзяржава выдатковая? Вот ці правільна гэта, у якіх выпадках?
Я б трохі інакш паставіла пытанне. Я лічу, што даўна трэба афіцыйна прызнаць тое, што па факце наша адукацыя з'яўляецца платнай. Што вось гэта фармальны такі падман, які афіцыйна там у прапагандыскіх мэтах захоўваецца, гэта падман. І утрыманнем будынка, утрыманнем матэрыяльнай базы ўстанов адукацыі даўна займаюцца бацькі і шэфы, прадпрыемствы, за якімі замацаваныя ўстановы адукацыі. А нармальная адукацыя, атрыманне ведаў па прадмеце магчыма толькі пры ўмове, калі бацькі аплачваюць дадатковыя факультатывы, таму што колькасць урокаў, якія ўваходзяць у гэты бясплатны базавы пакет, яна скарочаная і таксама немагчыма просто засвоіць праграму за гэты час на такіх умовах. Безліч усялякіх абавязковых дапаможнікаў аплачваюцца, беларускамоўныя сем'і аплачваюць дык увогуле практычна цалкам, таму што даводзіцца друкаваць, у нас дагэтуль няма ні контурных карт, ні дзённікаў для музычных школ, ні глобусаў па-беларуску не існуе. Так што, ну, пра якую бясплатную адукацыю гаворка? Адукацыя фармальна платная, і сыходзячы з таго, што яно так і не варта слухаць БТ, я ўжо ўспрымаю сітуацыю па факту, у мяне няма запасного дзіцяці, я не буду чакаць 10 год, каб выдзелілі нешта з бюджэту, і калі цячэ дах, калі паламаная сантэхніка альбо няма мыла там ці рушнікоў у прыбіральні, я лічу, што трэба ўзяць і набыць. Ну, адзінае, што я лічу, што гэта павінна адбывацца празрыста, і гэта трэба публікаваць. І мяне злуе, калі адрамантаваная рукамі бацькоў і грашыма бацькоў навучальнай установы, потым нейкая камісія прымае, і ПБТ заяўляюць, што дзяржава падрыхтавала навучальныя установы да навучальнага года. У мяне даволі складаная роля, як старшыня апякунскай рады паміж двух агнёў у гэтай сітуацыі. З аднаго боку, я ўзяла на сябе абавязак клапаціцца і дапамагаць адміністрацыі гімназіі Тымбліку з вырашэннем матэрыяльных пытанняў. З іншага боку, я арыентуюся на тое, што апякунская рада ва ўсім свеце гэта супольнасць бацькоў, якія дапамагаючы матэрыяльна найперш дбаюць пра тое, каб адукацыя і асвета адбываліся на належным узроўні, каб уся гэтая матэрыяльная дапамога яна спрыяла развіццю росту установы адукацыі і адукацыйнага працэсу. Адпаведна, укладаючыся матэрыяльна, я лічу, што са мной павінны узгадняць і ўсе кадравыя пытанні, і пытанні зменаў у праграме навучання. І тое, што Міністэрства адукацыі на сённяшні дзень рыхтуе нейкую новую пастанову, нейкія новыя рэгламенты працы апякунскіх радаў, і тое, што ў мінулым годзе апякунскія рады паспрабавалі адсунуць ад вырашэння пытанняў, напрыклад, у які час пачынаць навучальны дзень, і узгадалі яшчэ адну структуру, прапісаную ў дакументах гэтай рады гімназій, якія складаюцца, гэта ўжо не апякунскія, так, якія складаюцца з бацькоў. Рады гімназій складаюцца з настаўнікаў, з прадстаўнікоў адміністрацыі, ад бацькоў там толькі адзін чалавек. Тобто міністэрства спрабуе развесці, і ёсць бацькоўскія сходы, якія для выпуска пара,
покричать і донести ніякі директиви і пополохати з міліціонерами. Є опікунські ради, які міністерство пропонує тільки гроші збирати. І є ради гімназію, яким покидають можливість удзельнічаць у прыняцці нейкіх рашэнняў. Ну, пытанне, наколькі гэта меркаванне потым будзе мець рэальны ўплыў. Вось гэта вельмі, вельмі пагрозліва.
Дзякую, дзякую, Крыстіна, бо ў нас ўжо тут фактычна не застаецца эфірнага часу. Это праблема, якую варта прысвяціць нават і спецыяльную перадачу. От у нас ўжо тут засталося літаральна 3-4 хвілінкі, а кожную з вас хацела бы запытацца. Вот это ясна, што складанае пытанне, але што першае вы б змянілі ў школе, гімназіі, ліцэі, калі б, ну, у вас такая была магчымасць? Калі ласка, Ганна.
Ой, ну што трэба мяняць у кансерваторыі? Ну, трэба думаць, што мяняць. Ну, немагчыма ў адной гімназіі ці ў адным ліцэі нешта змяніць і ўсё адразу стане добра. Сістэму трэба мяняць. Трэба мяняць наогул уяўленне аб тым, для чаго ўсё гэта робіць.
Дзякуй вялікі, Евгенія, калі ласка.
Я бы не трогала бедные гимназии, я всегда говорю, что я бы грохнула все посредники, всех посредников, вот все районные управления образования ликвидировать просто. За ненадобность абсолютно.
Дякую, великий. И, Кристина, какая ваша пропанова?
Я згодна, што трэба лячыць прычыну, а не наступствы, і трэба разгукаць міністэрства адукацыі і ўправлення адукацыі і ствараць сістэму наноў, таму што гэта прагніла і займаецца. Не адукацыя пераўтварылася ў сетку камбінатаў бытавога абслугоўвання і гандлю.
І якіх, Крыстіна, вы функцій неўласцівых ім пазбавілі б настаўніка найперш?
Настаўнік не павінен праводзіць сацыялагічныя апытанні, не павінен займацца улікам, хто дзе працуе, хто з кім. Настаўнік не павінен супрацоўнічаць з міліцыяй, настаўнік не павінен гандляваць, настаўнік павінен вучыць дзяцей і мець абавязак развівацца сам прафесійна, як педагог, як прадметнік, мець магчымасць чытаць, наведваць тэатры, удзельнічаць у навуковых канферэнцыях, у навуковай працы.
Дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі, Ганна, чаго б вы найперш пазбавіліся, каб маглі?
Настаўнікаў. Ну, гэта ж заўсёды адно і той жа адказ. Не ўласцівых ім функцыяў. Мы не павінны абслугоўваць бюракратыю працэсу, мы не павінны выхоўваць дзяцей замест сям'і, мы не павінны сачыць за тым, як дзеці праводзяць свой вольны час. Школа павінна вучыць. Всё. Настаўнік павінен прыходзіць у клас і вучыць свайму прадмету. Ну і па меры сіл ўжо выхоўваць проста, як выхоўвае нармальны адукаваны чалавек усіх, хто побач.
А Евгения, что не повинен робить наставник?
Ну, я тут тоже совершенно согласна с Анной. Учитель должен учить все. Все остальное, пожалуйста, не уберите. Все бумажки, все вот это вот. У меня когда-то у самой школе был прекрасный учитель физики, который не был классным руководителем. Он приходил и учил нас физике. По факту он научил нас всему. Кроме физики, там было еще очень-очень много всего. Поэтому если учитель личности, если он качественно знает свой предмет и умеет преподавать, то он автоматически научит еще очень-очень многим вещам.
Вот я б хотела згадаць сваю настаўніцу Ліна Сямёновна Касінюк, настаўніца гісторыі, ад якой я ўпершыню за савецкім часам даведалася пра сталінскія рэпрэсіі і ў Беларусі, і ў Савецкім Саюзе. Гэта такое сталася для мяне прышэпкай свабоды, што сфармавала мяне як асобу таксама ў тым ліку. Гэта была перадача «Толькі жанчыны». З вамі была я, Ганна Соуся, таксама настаўніца і пісьменніца Ганна Севярынец, пісьменніца Евгенія Пастэрнака і грамадская актывістка Крыстіна Вятушка. Дзякуй вам вялікі за ўдзел дыскусіі. Всяго найлепшага.
Толькі жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны.
Абмяркоўваюць розныя тэмы.
Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях свабоды.
Толькі жанчыны.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Наступны выпуск пра тыдзень.
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.